Ե. Աշուն էր, խոնավ և մառախլապատ երեկո։ Մի կողմից տեղում էր անձրևը և մյուս կողմից փչում էր քամին, ողողում անցորդներին ոտից մինչև գլուխ։ Քաղաքի փողոցները հետս հետե դատարկվում էին և խանութները սկսում էին խավարվել։ Ասպարեզը մնացել էր անհամբեր կարգերին, որոնք սրաշավ թրչում էին աջ և ձախ, մեկ փողոցից դեպի մյուսը, տանելով իրենց մեջ հազար և մի տեսակ արդար ու մեղավոր արարածներ։ Բայց չնայելով եղանակի վատ թարությանը, քաղաքային ակումբը տալիս էր այդ երեկո յուր ձմեռային բնակարանի առաջին պարահանդեսը, որի չարբախտից խառնվել էին տարերքը։ Ամբողջ փողոցի վերա միայն այդ ժողովարանի տունն էր, որ յուր ներսում կենդանություն էր ցույց տալիս։ Երկու գազեղեն ղամբարները լուսավորում էին նրա ընդարձակ մուտքը, որի առաջ հետս հետե գալիս խռնվում էին բազմաթիվ կարգեր, բերելով իրենց հետ ակումբների պատվելի անդամներին, անդամուհիներին, պարահանդեսի ասպետներին և նրանց ազնվազարմ տիրուհիներին։ Ակումբի նախագավթի մեջ տիրում էր մեծ իրարանցում։ Օրիորդներն ու տիկինները արդեն սկսել էին հոգնեցնել սպասավորներին։ Վերջինները զբաղված էին գլխավորապես նրանց բազմազան վերնազգեստների, շալերի ու փողպատների, կախարանների վերա տեղավորելը։ Երիտասարդ ասպետները իրենց կողմից չարչարում էին միայն նախագավթի մեծ հայելին և նրա առաջ դրած սանդրներն ու խոզանակները։ Շտապով և գրեթը միմյանց թևակոխելով, նրանք սանրվում և կոկվում էին, ցավելով միևնույն ժամանակ, որ ակումբի վարչությունը մոռացել էր նախագավթի մեջ մի արդուկ ու թոյել հոգալու իրենց մազերը ըստ պատշաճին արդելու համար։ Եվ այսպես, ամենից առաջ պատրաստվողները միմյանց ետևից շտապում էին դեպի վեր, բայց այնպիսի անհանգստությամբ, որ կարծես իրենցից առաջ անցնողները պարահանդեսը կերան առանց իրենց վերամտածելու։ Հանգիստ սրտով էին մոտենում այդ պատրաստություններին միայն ծերունիները, կամ գոնե 50-ից ոչ պակաս աշուն տեսնողները։ Նրանք գիտեին, որ վերև իրենց սպասողներ չկան, և որ երաժշտությունը իրենց համար չպիտի նվագե։ Շատ-շատ իրենց հասակակիցներից մինը պիտի հրավիրեր նրանցից մինին յուր հետ նարդ խաղալու, և մի ուրիշը թավազա պիտի աներ մյուսին էֆենջյանցի մի պապիրոս կամ մի պտղունց քթախոտ։ Բայց թե ինչու նրանք անպատճառ պարահանդես էին եկել, այդ դժվար է իմանալ։ Մարդիկ միշտ աշխատում են ապրել, իսկ ապրողին չէ կարելի ստիպել, որ նա չզվարճանա։ Բոլորովին ուրիշ տեսարան էր ներկայացնում կանանց առանձնարանը։ Սա ավելի նման էր մի վարսավիրի խանութին, միայն այն զանազանությամբ, որ սա ավելի ճոխ էր զարդարված։ Սենյակի չորս պատերը բռնած էին ոսկեզոծ հայելիներ իրենց մարմարյա սեղաններով, որոնց վերա խարդի խուրը ընկած էին զանազան տեսակ սանդրեր, խոզանակներ և ապակյա տպիկներ, լի զանազան հոտավետ փոշիներով։ Իսկ մնացած պարապանկյուններում շարված էին թավիշյա բազմոցներ և թիկնաթորներ, պես-պես ոճով և տարազով։ Տիկիններից մի քանիսը, որոնք դեռ նոր էին շնոր բերել այդտեղ, կրծքերի գեղեցիկ ելևէջով հանգչում էին բազմոցների վերա։ Մի քանիսը կանգնած հայելիների առաջ զգուշությամբ ուղում էին իրենց հագուստը և նրանց վերայի զարդերը։ Ուրիշները կարգավորում էին գլխի հուսակները, ծաղիկները և այլ պաճուճանքները։ Սակավաթիվ չէին և նրանք, որոնք մի ձեռքով բռնած պուդրայի փնջիկը, իսկ մյուսով փափուկ և սպիտակ զենջակը, անընդհատ փորձում էին սպիտակեցնելու իրենց դեմքի կամ պարանոցի այս կամ այն մասը, բարձրաձայն գանգատվելով, որ շուտ-շուտ քրտնելու վատ սովորություն ունին, որին դժբախտաբար միայն օգնում էր անուշահոտ փոշին։ Համեստ օրիորդներից մի քանիսն էլ շուտ-շուտ դահլիճից վերադառնում էին այդտեղ, պատճառը բանելով, որ հյուրերի սակավության պատճառով դահլիճը դեռ ցուրտ է, և ցանկանում էին մի քանի րոպե տաքանալ առանձնարանում, և այդ ժամանակ պատահմամբ նկատելով հայելու մեջ, որ իրենց զարդերի կամ գանգուրների ներդաշնակությունը խանգարված է։ Իսկույն ուղում էին նրան և գոհ սրտով հեռանում, շարժելով միևնույն ժամանակ բազմոցների վերահանգչող տիկնանց ծիծաղը, որոնք միևնույն ժամանակ սրտատրոպ սպասում էին, որ հայելիները զուգվողներից ազատվին և հերթը իրենց հասնե։ Վերջապես երաժշտությունը թնդաց, և ամեն կողմ ցրված հյուրերը գունդագունդ հավաքվեցան ընդհանուր դահլիճը, որ լուսավորված էր բյուրեղյա երեք մեծամեծ ջահերով և բազմաթիվ կանթեղներով։ Շուտով ընկերները ընկերուհիները պտրտելու ելան, և ասպետները տիրուհիներին պատահեցին։ Ջերմաջերմ ողջույններ, քաղցր զրույցներ, հաճոյախոսություններ և մանավանդ նորանոր ծանոթություններ։ Մի քանի րոպե երաժշտությունը մոռացվեցավ, չնայելով, որ նա անընդհատ որոտում էր.
«Ես վաղուց փափագում էի ծանոթանալ ձեզ հետ, օրիորդ, և այժմ օժտում եմ այն առիթը, որ ինձ հասցնում է նպատակին»։
Հաճոյաբար խոսում էր ասպետներից մինը։
«Այո, ես այդ գիտեի, շնորհակալ եմ»։
Ծեկ-ծեկվելով և հակիրճ պատասխանում էր օրիորդը և ականջ դնում ասպետի մյուս հաճոյախոսություններին։
«Տիկին, դուք հրաշալի եք այս երեկո, միթե աստղիկը ձեզ հանձնեց յուր դերը»։
Քաղցը ժպիտով հարցնում էր գրագետներից մինը, հին վարժուհիներից մինին։
«Աստղիկը անձամբ ներկա է այստեղ»։
Հանձնապաստան կատակով պատասխանում էր տիկինը և շարունակում յուր դիցաբանական զրուցատրությունը։
«Պատիվ ունեմ ներկայացնելու ձեզ, օրիորդ, պարոն Սերով Բ. Նախլամաղյանին, դոկտոր փիլիսոփայության, մասնագետ մանկավարժ և անհաշտ թշնամի բժշկականության.
մի առանձին հոգատարությամբ և բարերի կտրուկ շեշտահարությամբ ծանոթացնում էր կես համալսարանականի մեկը մի ամբողջ համալսարանականի, սևաչյա և բարձրահասակ մի աղջկա հետ, իսկ այս վերջինը քնքշաբար հայտնում էր յուր գոհունակությունը այդ նոր ծանոթության համար։ «Բայց մենք իհարկե բոլորի խոսակցություններից նմուշներ չպետք է բերենք»։ Պարերը սկսվում էին։ Ասպետները շտապեցին աթոռների վերա վիճակ ձգելու, և յուրաքանչյուրը, նրանցից մի զույգ իրեն և իր տիրուհուն հատկացնելով, կապեց նրանց միասին յուր սպիտակ թաշկինակով ապագա կադրիլի համար, և ինքը պատրաստվեցավ նախերգանք վալսում շահատակելու։ Վալսը սկսվեցավ։ Սև ֆրակները և սպիտակ ձեռնոցները փաթաթվեցան ճկուն ու դյուրաթեք մեջքերին։ Նրբաստեղծ շրջազգեսները իրենց փրփրադեզ քղանցքներով մտան ասպարես։ Ակումբի դահլիճը կերպարանափոխվեցավ։ Մարդ թե կին, թիթեռնիկներ դարձած, սկսան ճախրել աջ ու ձախ։ Վալսը գնալով տականում էր։ Մարդիկ ոգևորվում էին, կանայք հիանում կամ բարկանում։ Բայց ընդհանրապես երևում էր, որ բոլորն էլ գոհ էին, թե պարող և թե նայող։ Բոլորի երեսին էլ փայլում էր հրճվանք, կարծես աշխարում մի քանի րոպեի մեջ վշտերը չքացել էին։ Երկար շարունակվում էր վալսը։ Ասպետներից յուրաքանչյուրն արդեն հոգնեցրել էր մի քանի տիրուհիներ, և ձեռնոցները ձգձգելով դեռ որոնում էր ուրիշները։ Բարեբախտաբար, պարոն պարապետը ասպարեզը դատարկ գտնելով լրացրեց երաժշտությունը և վերջ տվավ ծայրահեղ ոգևորություններին։ Մի փոքր ժամանակից ետ, երբ պարախումբը պատրաստվել էր արդեն առաջին կադրիլի համար և ճակատ առ ճակատ կանգնած սպասում էին պարապետի հրամանին, շտապավ ներս մտավ դահլիճը պարոն Գևորգ Սիմբրյանը, որի հետ ընթերցողները առաջին գլխում ծանոթացան, և սկսավ անհանգստությամբ չորս կողմը հածել յուր աչքերը։ Ըստ երևույթին նա պտրտում էր մեկին, բայց ով էր այդ մեկը, հայտնի չէր։ Երբ երաժշտությունը սկսավ յուր գործը և պարողները փութացին միմյանց մեջ խառնվելու, պարոն Սիմբրյանը թթվեցրեց դեմքը և դուրս գնաց։ Նա ցանկացած յուր անձը չէր գտել դահլիճի մեջ։ Հենց այդ միջոցին, երբ նա անցնում էր նախասենյակից, ակումբի շատախոս անդամներից մեկը զանազան բացականչություններով ողջունում էր սանդուղքներով բարձրացող յուր բարեկամներից մինին։ Սիմբրյանը հետաքրքրությամբ ետ նայեց դեպի սանդուղքները և տեսնելով պարոն Արսեն Մաշտոցյանին, որ ծիծաղադեմ բարձրանում էր դեպի վեր, շտապավ խույս տվավ նախասենյակից։
«Քո տալոջ աղջիկը, իմ գործը պիտի խանգարե»։
Կամացուկ շշնջաց նա յուր կնոջ ականջում, որը պարսկական ոճով կահավորված մի սենյակում ազատորեն ձգվել էր բազմարանի վերա և ուրախ-ուրախ խոսում էր մի քանի երիտասարդների հետ։
«Ինչ է պատահել»։
Անհանգստությամբ հարցրեց Ռոզա Անդրիևնան և խոսակիցները թողնելով առանձնացավ ամուստու հետ սենյակի անկյունը։
«Ամալյան դեռ չէ երևում, իսկ Մաշտոցյանը արդեն այստեղ է»,
խորհրդավոր եղանակով հայտարարեց Սիմբրյանը և աչքերը հարցական ձևով հառեց դեպի ամուսինը։
«Եվ այդ է Ամալիայի հանցանքը»,
արհամարական ժպիտով հարցրեց տիկինը։
«Իհարկե, և դու երևի դրան նշանակություն չես տալիս»։
«Ի՞նչ նշանակություն պետք է տալ»։
«Այն, որ գործը կարող չէ հաջողվիլ»։
«Բայց ինչու համար, ասա խնդրեմ, միթե քո շինվելիք գործը այնքան խախուտ հիմք ունի, որ Ամալիայի ուշանալը կարող է նրան խանգարել»։
«Այ կին, նա մինչև անգամ հիմք չունի, ես նոր եմ նրան հիմնարկում, հասկանում ես»։
«Է, ուրեմն»։
«Ուրեմն, եթե նա ուշանա, Մաշտոցյանը կարող է դուրս գնալ, որովհետև ես նրան հազիվ այսօր համոզեցի մի քառորդ ժամ նվիրել այս գործին, և այսպես բանը կդժվարանա»։
«Օհոհո, շատ մեծ մարդ է, կարծես Ամալիային փեսաներ են պակասում»,
արհամարանքով նկատեց տիկինը։
«Դու նրա համար ես այդպես խոսում, Ռոզա, որովհետև ապագայի մասին չես սիրում մտածել, և մանավանդ, որովհետև կին ես»,
խոսեց Սիմբրյանը։
«Երբեք էլ չէի ցանկալ մարդ լինիլ»,
ընդհատեց տիկինը։
«Հավատում եմ, որովհետև հիմարները ավելի հանգիստ են ապրում աշխարում»։
Մինչդեռ երկու ամուսինները այս վիճաբանության մեջ էին, ներս մտավ Ագապյան գեղեցկուհին յուր իշխանուհի մոր ընկերակցությամբ։ Վարժարանն ավարտելուց ետ այս առաջին անգամն էր, որ օրիորդ Ամալյան մտնում էր հասարակած պարահանդեսը։ Այդ օրը նա արդեն 18 տարեկան էր, հետևապես ժամանակն էր, որ նա երբեմնապես վայելեր աշխարհային զվարճությունները և սովորեր զանազանել աշխարհի չարն ու բարին։ Այդպես էր ասում իշխանուհի Դարյան։ Սիմբրյան և Ագապյան տան ներկայացուցիչները մտերմաբար ողջունեցին միմյանց։
«Ամալիա, դու մորեղբորդ շատ անհանգստացրիր, քո պատճառով նա կամենում էր կռվել ինձ հետ»,
ասաց տիկին Սիմբրյանը։
«Միթե, և ինչու համար»,
հարցրեց օրիորդը հետաքրքրությամբ։
«Դու շատ ուշացար, իսկ նա պատճառ ուներ քեզ ավելի վաղ սպասելու»։
«Կատակ է անում, Ռոզան»,
շտապեց մորեղբայրը ընդհատել կնոջը, վախենալով նրա շատախոսությունից։
«Թողեք, խնդրում եմ, որ նա խոսի»,
պահանջեց օրիորդը։
«Երևի ես մի հանցանք եմ գործել իմ ուշանալովս»։
Բայց տիկին Սիմբրյանը, որ ամուստու խորհրդավոր ակնարկությամբ արդեն զգացել էր յուր լռելու անհրաժեշտությունը, փոխեց յուր խոսքի վերջավորությունը։
«Մորեղբայրդ ցանկանում էր, որ այսօր դու մի քանի ժամ ավելի վայելեիր պարահանդեսի զվարճությունները. այդ պատճառով նեղացավ ինձանից, որ ես անձամբ չեմ եկել քեզ ավելի վաղ այստեղ բերելու»։ «Բայց ոչինչ, դեռ ժամանակ շատ ունինք, գնանք դահլիճը»,
ասաց նա, և օրիորդին յուր թևն առնելով դիմեց դեպի բուն պարահանդեսը։ Պարոն Սիմբրյանը շտապեց Մաշտոցյանին որոնելու։ Նա գտնվում էր յուր հավասարակիցների մի շքեղ շրջանում, ուր տակ-տակ խոսում էին մի անծանոթ գեղեցկուհու մասին, որը այդ երեկո յուր այցելությամբ պատվել էր ակումբի պարահանդեսը։ Մաշտոցյանը նրան չէր տեսել, բայց հետաքրքրությամբ լսում էր յուր խոսակիցներին։ Մի երկուսն ասում էին, որ նորեկը ֆրանսուհի էր, և երևի դաստյարակչուհի տեղական հարուստներից մեկի տանը։ Ուրիշները, թե նա վրաց մի իշխանուհի է, որը երևի ապրում է Թիֆլիսից դուրս։ Գտնվեցավ մինչև անգամ մի երիտասարդ, որ պնդում էր, թե այդ աղջիկը օպերայի դերասանուհիներից մինն է, և որ ինքը նրան տեսել է Ֆաուստի մեջ Մարգարիտի դերում։ Սիմբրյանը իսկույն հասկացավ, թե ինչ աղջկա մասին է խոսքը, և ինքը յուր մեջ ուրախացավ։
«Բան ինքն իրեն շինվում է»,
մտածեց նա և մոտեցավ Մաշտոցյանին։
«Կամենում ես տեսնել այդ գեղեցկուհուն»,
կամացուկ շշնջաց նա նրա ականջին։
«Երևի այդ նա է, այնպես չէ»։
«Չգիտեմ, եկ և տես»։
Մաշտոցյանը իսկույն թևը տվավ Սիմբրյանին, և նրանք երկուսը միասին մտան դահլիճը։ Կադրիլը վերջանում էր։ Հյուրերի մեծամասնությունը հառել էր յուր աչքերը դեպի դահլիճի ճակատը, ուր ջահերի շլացուցիչ լուսավորության առաջ ինչպես գերբնական մի դիցուհի կանգնած էր օրիորդ Ամալյան։ Նրա հարուստ երկնագույն շրջազգեստը, որ զարդարված էր ամենանուրբ հյուսկեններով և միայն կիսով չափ էր քողավորում յուր մարմարյա կուրծքն ու բազուկները, մի առանձին պերճություն էր տալիս նրա ուղղաձիգ հասակին, որի վերա շնորհաշուկ կերպով իշխում էր յուր հպարտ և գեղեցիկ գլուխը։ Նրա սևորակ և կրակոտ աչքերը, որոնք հովանավորված էին երկարատեգ արտևանուկներով, մերթ-ընդ-մերթ նայում էին դեպի դահլիճի չորս բոլորքը, որտեղ հարյուրավոր աչքեր հիացմամբ դիտում էին իրեն։ Երբեմն էլ այդ հայացքները ետ մղելու համար, գեղանի օրիորդը ծածկում էր յուր դեմքը փղոսկրիա հովհարով, որի քնքշիկ շարժումներից ծածանում էին գեղեցիկ գանգուրները յուր սպիտակափառ ճակատի վերա։ Մանկամարտ իշխանուհին դեռ ժպտադեմ և շնորհաշուկ խոսակցում էր տիկին Սիմբրյանի հետ, երբ վերջնոյ սամուսինը յուր թևն առած երիտասարդ Մաշտոցյանին մտավ դահլիճը։ «Ո՞ւր է գեղեցիկ աղջիկը»,  հետաքրքրությամբ հարցրեց երիտասարդը։
«Ահա, մեր դիմաց»,
մատնացույց արավ դեպի նրան Սիմբրյանը։ Երիտասարդը տեսավ գեղեցկուհուն, թե չէ, քնից զարթնացի նման խլեց յուր ձեռքը Սիմբրյանի թևից ու մի քանի քայլ առաջ անցավ դեպի գեղանին։
«Ի՞նչ պատահեց քեզ, գժվեցար»,
ծիծաղելով հարցրեց Սիմբրյանը։
«Աստված իմ, սա այն աղջիկն է, ճիշտ այն աղջիկը»,
շշնջաց ինքն իրեն երիտասարդը, ուշ չդարձնելով Սիմբրյանի խոսքերին։
«Ո՞ր աղջիկը, միթե դու նրան ճանաչում ես»,
հարցրեց կրկին Սիմբրյանը։
«Այո, այո, ես այդ աղջկան տեսա 3 տարի սրանից առաջ, օրիորդական գիշերօթիկում. ես նրան մի օր տեսա, և էլ այնուհետև ոչ մի տեղ չկարողացա տեսնել. Նրա գեղեցիկ դեմքը ես մինչև այսօր էլ հիշում եմ. նույնն է, ինչ որ էր 3 տարի սրանից առաջ. նա գրեթե չի փոխվել»։
«Ուրեմն դու տեսել ես իմ քրոջ աղջկան դեռ իմ ցույց տալուց առաջ»։
«Ներիր ինձ, խնդրում եմ, այս գեղանին տեսնելուց ետ ես էլ ոչ մի աղջկա անուն լսել չեմ կարող. ես պետք է իմանամ, թե ով է այս դիցուհին, ու նրա ետևից պիտի գնամ թեկուզ մինչև աշխարի վերջը»։
Ջերմությամբ պատասխանեց երիտասարդը, առանց ըմբռնելու Սիմբրյանից լսածի միտքը, ու շտապեց դեպի առաջ։
«Խելագար, խելագար, ո՞ւր ես վազում»,
բացականչեց Սիմբրյանը նրա թևից քաշելով։
«Քեզ ասում եմ, թե դա իմ քրոջ աղջիկն է»։
Մաշտոցյանը ետ դարձավ և սկսավ զարմացած աչքերով նայել Սիմբրյանի վերա։ Նա կարծես չէր հավատում նրա խոսքերին և պատրաստվում էր հանդիմանել նրան յուր ստախոսության համար։
«Դու դժվարանում ես հավատալ, այնպես չէ»,
գուշակեց Սիմբրյանը։
«Այո, ես ձեզ չեմ հավատում»,
պատասխանեց երիտասարդը վստահությամբ։
«Նայիր, ուրեմն, ովքեր են նրա մոտ կանգնած»,  «Իմ կինս և քույրս»,  դու հո նրանց ճանաչում ես»։
«Այո, նա խոսում է Ռոզա Անդրիևնայի հետ, իսկ նրա կողքին կանգնած է իշխանուհի Ագապյանը»։ «Ուրեմն ճշմարիտ, որ նա ձեր քրոջ աղջիկն է»։
«Այժմ ինձ հավատում եք»։
«Այո, բայց միթե այս օրիորդի ձեռքն էիք ինձ խոստանում»։
«Նույնիսկ այդ օրիորդի»։
«Եթե արդարև դուք կամենում եք դրանով բախտավորեցնել ինձ, ես հավիտյան երախտագետ կլինեմ դեպի ձեզ»,
ջերմությամբ բացականչեց երիտասարդը և ամուր-ամուր սեղմեց Սիմբրյանի ձեռքը։
«Դուք ցանկանում եք Ամալիայի հետ ծանոթանալ, այնպես չէ»։
«Ես կյանքս կտայի դրա համար»։
«Ուրեմն գնանք»,
ասաց Սիմբրյանը։
«Ես քեզ կներկայացնեմ իմ քրոջը և քերորդուն»։
Եվ նրանք երկուսը միասին դիմեցին դեպի նրանց։ Քիչ ժամանակից ետ պարոն Արսեն Մաշտոցյանը ճեմում էր դահլիճի մեջ գեղեցիկ իշխանուհու հետ միասին և քաղցր զրուցադրությամբ զբաղեցնում էր նրան։ Իշխանուհի Դարյան հետևում էր նրանց, խոսակցելով յուր եղբոր և նրա կնոջ հետ, բայց միևնույն ժամանակ տեսողությունից չհեռացնելով երիտասարդ զույգին, ինչպես մի հմուտ որսորդ, որ քայլ առ քայլ հետևում է միամիտ երեին։ Ինչ վերաբերում է օրիորդ Ամալիային, նա շատ հաճությամբ էր լսում նոր բարեկամի զրույցները և հաճոյախոսությունները, ինչպես առհասարակ բոլոր նորավարդ սանուհիները։ Հետևապես առանց դիմադրության էլ ընդունեց նրա առաջարկությունը երկրորդ կադրիլում յուր հետ պարելու։ Մաշտոցյանի բարեկամները, տեսնելով նրան պարեհանդեսի այդ միակ թագուհու հետ մտերմացած, նախանձից մեռնում էին, բայց որովհետև նրան խանգարել չէին կարող, հետևապես ստիպված էին իրենց ճակատագիրը անիծելու։ Պարահանդեսի վերջում պարոն Մաշտոցյանը մի մեծածախ ընթրիքով պատվասիրեց Ագապյան և Սիմբրյան գերդաստանի 4 թանկագին անդամներին և գոհ սրտով և հոգվո ամենաուրախ տրամադրությամբ վերադարձավ տուն։